Velkommen til Langsom Gengivelse her på Radio 4. Et program, som hver mandag guider dig gennem sidste uges højdepunkter for Radio 4's sportsprogrammer. I dette afsnit skal vi høre fra vores NBA-program Buzzer Beater. Vi skal høre et klip fra Blædel mod Rov. Vi kommer også forbi Sportsugen med Claus Elgaard. Og så slutter vi med fire på foden. Velkommen til Langsom Gengivelse.
Hej og rigtig hjertelig velkommen til et nyt afsnit af Buzzer Beater. Mit navn det er Morten Stig Jensen, og vi har altså et rigtig interessant program her til jer her i dag. Fordi der er mange af jer derude, der har været en lille smule sure på mig, hvilket jeg synes er fedt. Fordi jeg kom jo med en påstand for noget tid siden, hvor at jeg sagde, at det forsvar i NBA er blevet en lille smule overvurderet. Jeg mener jo, at skudskabelse er noget, som man skal prioritere i højere grad end nødvendigvis at have en defensiv orienteret identitet. Og det er der altså nogle af jer, som der har rejst fingre om og råbt og skrevet en lille smule over, og det er jeg faktisk rigtig glad for, fordi det betyder, at det er et emne, vi kan hive fat i. Og derfor har jeg inviteret Jens Døsing ind i studiet. Jens, du er tidligere sportsdirektør for DBBF, og så er du sportsdirektør for AKS Falcon. Velkommen til.
Mange tak, Morten. Det er super fedt, jeg kan få lov til at være med, og jeg glæder mig til at snakke om en masse nørdede NBA-ting. Det er altid skønt.
Ja, det er det jo, er det ikke? Det er jo det, programmet her er for. Jens, kan du ikke lige give vores lyttere bare en lille indsigt i din karriere?
Jo, men jeg har spillet basketball i rigtig mange år. Først på ungdomsplan, og så på eliteplan i den næstbedste række og bedste række herhjemme. Og efterfølgende begyndte jeg at coache relativt tidligt. Jeg var nok den spiller, som trænerne godt kunne se skulle være træner på et eller andet tidspunkt. Så jeg blev altid spurgt, skal du ikke være træner? Nej, jeg spiller jo. Altså, hvad tænker I på? Jeg skal jo spille. Men på et tidspunkt, så blev det ligesom tid. Det er i midt 20'erne, og så har jeg været assistant coach for hold i ligaen, head coach for ungdomshold, og så har jeg været assisterende træner på U18, herrelandsholdet, og senere på herrelandsholdet også.
Så det var ikke en af de her situationer, hvor man siger, those who can't teach, det var bare tid, eller hvad?
Ah, sådan en lille smule af begge ting, ikke? Men det var meget tiden, altså det der med at skulle have en uddannelse og arbejde noget deltid, mens man spillede amatør eller semiprofessionelt, det fyldte for meget til sidst, kunne jeg godt mærke, og kroppen var altid træt, og hovedet var altid træt, og man kunne ikke rigtig gøre hverken sporten eller skolen på det niveau, man ville, og så var det jo ligesom logisk, at det der på et tidspunkt nok skulle betale regningerne, det blev prioriteret, selvom basket stadig betaler mine regninger, så det var meget fedt.
Og så i stedet for, så går du så hen til træning, hvor at man, lad os nu bare være ærlig, det er jo noget, som der også kan få blodet i kog. Mange trænere, hvis der lige pludselig ikke er en spiller, eller klubben ikke eksekverer deres sæts ordentligt, så altså, du går ikke lige frem fra en stresset situation til en mindre stresset situation.
Nej, men på nogen måde så følte jeg det nok, mest fordi jeg som spiller altid tænkte meget over, hvad der skete på banen, og altid havde en holdning til det, så var det egentlig meget naturligt, at det stress, der måske ville være i hovedet, det blev fjernet fra kroppen, som var stress efter at have spillet så meget. Der var ikke så ondt i anklerne og knæene, når man stod op der tirsdag morgen og skulle afsted til universitetet eller på arbejde. Der var det mere, jeg glæder mig til frokostpausen i dag, så jeg lige kan se lidt video fra kampen i går og finde ud af, hvor vi kan blive lidt bedre.
Sådan. Så det vil jo så sige, at du faktisk også kommer ind til det her program med de analytiske briller, fordi ligesom mig, så er du jo også NBA-fan. Man kan jo ikke undgå den liga, og især ikke, når man har med basket at gøre herhjemme, og nu har vi jo fået en dansker derhen, og altså, det er jo fantastisk. Ligaen har aldrig været bedre. Jens, lad os prøve at komme lidt ind i det her med forsvar og angreb, og inden vi kommer ind i det, så vil jeg gerne lige prøve at hive nogle lytter kommentar ind, som jeg har fået. Og for et par uger siden, så havde vi en lytterkommentar fra en, der hedder Christoffer, som ligesom postulerede, at forsvar, det er altså vejen frem til alt det her. Og der gik jeg i radioen ligesom og sagde, at jeg synes, at vi overvurderer defensiv indflydelse i NBA. Og det havde Christoffer altså det her at sige til.
Nå, Morten, du slammer min holdning til forsvar. Det er også fair nok. Men så tænker jeg alligevel, at jeg gerne vil sætte dig lidt i spil her med et spørgsmål, hvor jeg tester din viden eller dine holdninger også. Så det er sådan, at jeg er nysgerrig på, hvis ikke det er forsvaret, der på sådan vis kan være afgørende, som jeg måske selv oplever det nogle gange. Så er jeg nysgerrig på, hvilken form for coaching, der er afgørende. Så jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, om du kunne gå i dybden med nogle slutspilserier, hvor du mener og vurderer, at det er genialiteter fra trænere, som måske har afgjort serien. Og sådan, når vi snakker trænere, så er jeg sådan set også nysgerrig på, hvis du skulle sammensætte det bedste ud fra forskellige af de her træningstrends, vi har set. 7 seconds or less offense, triangle osv. osv. Hvad vil være den komplette coaching style, så at sige? Yes, tak for et godt program i øvrigt.
Så det er, var Christoffer, et godt spørgsmål først og fremmest. Men jeg tænker, at vi lige sætter en lille pind i det med coaching, fordi det skal vi også tilbage til. Men der vil jeg jo gerne lige starte med at sige, for Jens, vi har jo snakket lidt inden programmet også omkring altså forsvar og angreb og alt det her. Og jeg vil sige, det handler jo ikke så meget om, at tingene er afgørende. Man kan jo sagtens have en afgørende defensiv sekvens. Jeg tror mere, det handler om, at man skal prøve at kigge på offensive spillere og defensive spillere, og kigge på dem måske lidt mere jævnt. Jeg har oplevet personligt, at der er en stor, skal man sige, koncentration omkring defensive spillere, hvor man sætter den defensive spiller op på et pedestal, til trods for, at han måske ikke kan noget som helst offensivt. Vi kigger på en PJ Tucker sidste år fra Milwaukee, der snittede 3 point per kamp eller sådan lignende, men spillede genialt forsvar. Og folk sagde, men han er da fantastisk, tag ham ind i kampen, glem Bobby Portis. Og så havde du Bobby Portis, der er den diametrale modsætning. Altså han kom ind, kunne snit 15 per kamp, men spillede miserabelt forsvar. Og så er det alligevel, det var Portis, der blev ligesom hakket på, og PJ Tucker blev offentligt. Jens, hvorfor er den dynamik så sær?
Jamen det er den jo, fordi at begge spillere kan jo tilføre holdet noget, som du også er inde på. Og tit så tror jeg, at man har en tilbøjelighed til at kigge på dem, der dækker godt forsvar, som er vilde lidt mere. Ikke? De kæmper, og de knokler, og dem, der spiller angreb, det er som om, det er bare, de er født med det. At kunne skyde og kunne drible og alt det her, men det kræver også hård træning. Så for mig kan man sige, hvis man har en spiller, der er den bedste forsvarsspiller i verden, han er en 10 ud af 10'er, og du har en angrebsspiller, der er en 10 ud af 10'er, så kan de jo begge to være lige meget værd for holdet. Det er egentlig ligegyldigt, om de er en 10'er i det ene eller en 10'er i det andet. Og så handler det super meget om holdkonstruktion, hvor passer man ind, hvor kan man give værdi. Det er klart, hvis du kun har spillere, der kan spille angreb, så får du det svært. Hvis du kun har spillere, der kan spille forsvar, så får du det svært. Vi ved historisk set, at du skal gerne have et top 10 angreb og et top 10 forsvar i NBA, hvis du vil have en chance for at vinde. Så begge dele er vigtigt. Og ja, jeg tror, det er rigtig meget det der med hustle-spillerne. Det kender man jo fra alt sport. Altså de gør et eller andet ved en, ikke? At se nogen, der bare knokler en vis lemstil ud af bukserne, det kan gøre alle glade.
Så det er faktisk en emotionel reaktion af det, jeg hører dig sige?
Ja, det tror jeg. Det oplever man i hvert fald ofte. Og så glemmer man, at det er utrolig hårdt at spille angreb med bolden i hænderne, både fysisk, men også mentalt. Du skal træffe mange beslutninger, du skal bevæge dig hurtigt, du skal skifte retning. Hvis du bare står nede i hjørnet og skal være klar til at skyde en fri træ i, og så ellers løbe hjem og dække op, så er det ikke lige så hårdt, og så er det klart, så er der bare mere energi at bruge i den anden ende af banen.
Ja, for jeg kan jo ikke lade være med at sidde og tænke på, at når du står som offensiv spiller, og især i NBA-kontekst, fordi det her det er jo trods alt et NBA-radioprogram, og vi kigger på slutspillet. En spiller som Luka Doncic, ja, han blev jagtet defensivt af Phoenix Suns, ingen tvivl om det, men han var stadig en spiller, der i kamp 1 gik ud og scorede 45, og i kamp 2 gik han ud og scorede 35, og det er jo på grund af, at Dallas ikke har voldsomt mange offensive muligheder omkring ham. Altså Jalen Brunson, der spillede en genial første runde-serie, har ikke rigtig responderet på samme måde i anden runde. Og der har jeg nok bare det problemer med, at man måske tilsidesætter, hvad Luka han gør offensivt, og ligesom siger, prøv lige at høre her, du skal altså spille fantastisk forsvar, så, er det ikke, så gør det ikke noget som helst, at du snitter 40. Det er fløjtende ligeglad med, for jeg kan jo ikke lade mig at kigge på, Phoenix Suns har en af ligaens bedste forsvarskæder, og alligevel kan han finde ud af at manipulere dem til egen vilje. Han forstår, hvis Mikal Bridges går under screen, jamen så skal han pulle op på den træer med det samme. Jamen, han forstår, at hvis Mikal Bridges går over screen, og DeAndre Ayton hopper op fra feltet, altså han ikke spiller drop coverage, men kommer op for at hedge, jamen så skal han finde den åbne mand. Der er så mange kalkulationer, der går i gang, når man spiller offensiv bold, hvor jeg sidder og tænker, jeg synes ikke, det er fair, at folk egentlig sidder ligesom og prøver at reducere offensive spillere til bare talent. Er det en fair estimat fra min side?
Det synes jeg specielt, fordi hvis du kigger på de typer spillere, der nogle gange får hug for, de er ikke gode nok i forsvaret, og så bliver de nemt nedgjort en del. For eksempel Doncic, også James Harden i rigtig mange år. Det, ja. Det de kan, er der bare... Det er meget, meget sjældent, der er 10-15 spillere i hele verden, der kan det. Der er det altså væsentligt nemmere at gå ud og finde en 6-8 atlet, der kan dække op og skyde en hjørnetræ i. Dem er der heller ikke mange af, men der er markant flere, end der er folk, der kan det her med at skabe deres eget skud, skabe for de andre, komme på straffelinjen og konstant være en trussel. Og det Luka Doncic gør mod et forsvar som Phoenix Suns, det er jo helt ekstraordinært, og det er der bare ikke særlig mange, der kan. Og så er det klart, når han skal gøre det så meget, som han skal. Du nævner Brunson, som var rigtig god i første runde mod Utah. Der har, skal vi kalde det, knap så imponerende point of attack defense. Nu møder han et lidt bedre forsvar og har haft det lidt svært. at så er der bare rigtig meget, der hviler på Lukas skuldre. Og vi har set det et par gange, også sidste år mod Clippers, at han kan virkelig, virkelig bære et hold i en halvleg, tre perioder, men han skal bære så meget, som han gør, så bliver han træt til sidst. Og det er jo derfor, Phoenix håndter ham. Det er ikke, fordi han isoleret set er en elendig forsvarsspiller, for det er han ikke. Han kan godt dække op. Han er 2,3 meter, han er fysisk stærk, han er klog. Men når du skal lave næsten alt offensivt, og du samtidig skal dække 50 pick and rolls, eller hvad det var, han dækkede i kamp 2, så bliver du altså bare træt.
Der synes jeg også, du kommer ind på noget rigtig spændende her, fordi det handler jo også om, hvor meget man som menneske kan bære. Altså, det virker lidt som om, man i gang imellem sætter den der Michael Jordan-standard til andre spillere sådan lidt. Hvorfor kan du ikke gøre, ligesom Michael Jordan kunne, hvor han havde endeløs energi og kunne dække alle op defensivt og kunne score 35 per kamp? Vi skal altså lige huske, Jordan var en ener på alle lederkanter. Vi snakker om en mand, som der kunne gå ud og skyde 72 huller golf inden en playoff-kamp. 72 huller, Jens! Det er fuldstændig vanvittigt. Så går han ind i en playoff-kamp og scorer 40. Altså, det er jo vanvittigt. Vi kan jo ikke sætte den forventning til andre spillere. Altså, det er jo, når man har en så special atlet, så synes jeg, det er unfair, at man ligesom siger, åh, okay, jamen, hvis en person kan, så kan alle andre også. Så jeg tror, vi skal prøve at angribe ting lidt mere realistisk. Og så tænker jeg måske også, at der er noget med balance at gøre. Altså, hvis du nævnte, du holder bygning, der er det jo også vigtigt at komme ind på. Hver spiller har jo også deres rolle at bære. Altså, en Dorian Finney-Smith i Dallas for eksempel, han bliver jo ikke bedt om at skabe på dribbel, han bliver bedt om at dække op og skyde nogle hjørnetræer og rebounde, mere eller mindre. Så hvor meget det her kommer ned til, at rosteren egentlig er sat ordentligt sammen, inden man smider produktet derud?
Det er jo helt essentielt på alle måder. Og lidt tilbage til det, jeg snakkede om før med, hvis en eller anden spiller er en 10 ud af 10 angrebsspiller. Der er selvfølgelig mange forskellige typer angrebsspillere, men hvis man tænker tilbage på Heat-holdene med LeBron James og Dwayne Wade, så havde de det jo rigtig svært i starten, fordi at Wade og LeBron i virkeligheden var meget ens. De var ikke super gode skytter. De var afsindig gode med bolden i hænderne. De var også gode uden bold til at cutte og løbe i transition, men du vil bare aldrig få det samme ud af en Dwayne Wade, der kun cutter og løber i transition, som du vil få ud af en Dwayne Wade, der har bolden i hænderne og kan producere. Der er han på sit bedste, kan man sige. Man kunne godt finde en anden spiller, der i sådan en off-ball-rolle kunne gøre tæt på det samme som Dwayne Wade, som ikke var en stjerne. De fandt så heldigvis balancen med tiden, kan man sige. Men
og de fik en Ray Allen ind.
Det hjalp også, og Chris Bosh blev en hjørnetrepointskytte, ja. Ikke? Han var også vant til at få en masse post-touches, så der handler det igen om, at du skal maksimere alle dine spillere så meget, som du kan, og det er afsindig svært i NBF. Det er svært at bygge et hold, der er salary cap, som gør, at du kan ikke bare sige, jo, vi mangler en 3&D-spiller, vi går lige ud og smider 20 millioner efter den, vi nu vil have, fordi der er bare en masse begrænsninger der, som der ikke er i mange andre sportsligaer, så det er uhyre kompliceret. Det gælder om at finde de her 1, 2, måske 3 spillere, der kan skabe en masse offensivt, og så ellers bygge om deres svagheder, kan man sige. For alle spillere har jo svagheder nogle steder.
Vi siger tak til Morten Stig Jensen og Bosserbeater og springer videre til Blædel mod Rov, som i sidste uge handlede om, hvorvidt FCK Fanklub og Brøndby Support har mistet tilliden til divisionsforeningen.
Hej og velkommen til Blædel mod Rov, programmet hvor vi hver eneste uge går på jagt efter skurkene i sportens verden. Og ham som vel nærmer sig hovedskurken i den fortælling det her program er blevet til, han hedder Gianni Infantino og er præsident i FIFA, det internationale fodboldforbund. Det er jo manden, der i hvert fald, om ikke egenrådig, men en af de få, som, hvor man kan placere ansvaret for, at der skal spilles VM i Katar, som jo har kostet tusindvis af migrantarbejdere livet, for bare at nævne det mest åbenlyse kritikpunkt på den beslutning. Han har så i den forgangne uge endnu en gang gjort sig uheldigt bemærket. Det var til en businesskonference i Californien, hvor han var fløjet til for at tale. Og der får han på et tidspunkt, når snakken falder på det her med migrantarbejdere i Katar, sagt følgende citat. My parents immigrated from Italy to Switzerland. When you give work to someone, even in hard conditions, you give him dignity and pride. Oversat løst noget i retning af mine forældre, immigreret fra Italien til Schweiz. Og når du giver folk arbejde, selvom det er i svære forhold, så giver du dem også stolthed og ære. Og man kan bare sige, det er sikkert rigtigt nok, men når det er en kommentar, der falder i sammenhæng med, når man taler Katar og at tusindvis af mennesker er døde af at arbejde dernede, så kan man bare sige, så falmer den kommentar en lille smule, fordi hvad skal du bruge dignity og pride til, hvis du er død af hedeslag i mellemtiden? Men ikke desto mindre, så bliver han ved med at overraske mig, den gode Gianni Infantino, i forhold til at bekræfte, hvorfor der er en god grund til, det her program eksisterer, og hvorfor der skal være nogen, der kigger de her mennesker efter. Det gør vi også i den her uge. Rigtig hjertelig velkommen til programmet. Det er rigtig sjældent, at fodboldklubberne FCK og Brøndby er enige om noget som helst, men det er de omkring én ting. Begge fanklubber, altså Brøndby Support og FCK Fanklub, har meldt ud, at de er skuffet over den kollektive straf, der har været til de to sidste derbykampe, som endte med at blive afviklet uden fans fra udeholdet. Det vil sige, altså de to sidste gange, hvor de to klubber har mødt hinanden, så har udeholdet ikke kunne få lov til at få sine tilskuere med ind på stadion. Og det er jo selvfølgelig en straf, som er blevet, som har ramt de to klubber, fordi der har været ballade de seneste kampe før der, hvor at tilskuere fra begge hold har været til stede. Begge klubber har været ude i en fælles udtalelse og skrive blandt andet, det har aldrig været gavnligt at uddele kollektive straffe, og det mener vi heller ikke gør sig gældende denne gang. Og nu har jeg så den fornøjelse at kunne byde velkommen til en fra hver lejr. Lars Thor Jensen, du er formand i FCK Fanklub. Velkommen til programmet.
Tusind tak.
Og på den anden linje har jeg også Sara Erklind, som er forperson for Brøndby Support. Velkommen til, Sara.
Mange tak.
Nå, altså, det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg deler jeres frustrationer med tanken om den kollektive straf. Vi har sågar haft en jurafilosof i programmet her for en uge tilbage, som også havde lidt svært ved, som ligesom udrullet hele ideen om kollektiv straf, og havde svært ved at se den lige passet ned i denne her case. Men jeg har jo lidt i dag for, at jeg så kan læne mig tilbage og sige, spejl, hvad gør vi så, hvis det ikke er kollektiv straf, der skal være løsningen? Men inden vi når dertil, så tænker jeg måske lige, vi kan få det på det rene. Sara, hvis du starter, hvad var det værste for dig ved et derby uden udbanefans?
Det værste var, at udover på banen, så var der ikke nogen modstander. Det betyder rigtig meget for stemningen og tændingen, at der står 1.500 nede i den anden ende, som man kan råbe til. Så det var faktisk det værste for mig.
Og Lars, altså, du ville bare vildt gerne have været på Brøndby Stadion og lige se den der 1-1 blive sat ind i sidste øjeblik, eller hvordan?
Ej, det vil jeg gerne. Ej, jeg vil da gerne have undgået lige det der 1-1, men jeg tilslutter mig Saras analyse bare ved at sige, der mangler jo bare noget. Altså nu taler jeg jo selvfølgelig om situationen i parken, hvor der heller ikke var nogen Brøndby-folk. Altså uanset hvor meget vi hader hinanden, så er det jo et element af fodbolden, at der er en modstander, man ligesom kan synge op imod, og det smager jo bare lidt bedre. Jeg er sikker på, at Sara sikkert også været glad for, at man kunne se nogle slukkede FCK-fans gå hjem, lige så vel som vi ville have været det, til Brøndby-fans.
Og mens at Lars' forbindelse forhåbentlig lige kommer i orden igen, der du faldt lige ud kort.
Nogle fans.
Ja, Lars, du faldt bare lige ud i et øjeblik. Ja. Du var lige ved at sætte ord på det her med hvor vigtigt det er med den her modstand på lægterne også.
Nå, ja, men det er jo det er netop det der med som jeg siger, at med at kunne spejle sig, eller det, man kan synge op imod og skabe den der stemning, der nu engang er. Og ja, som sagt, at se måske modstanderholdet gå slukket hjem, når man vinder. Jeg er sikker på, at Sara sikkert også gerne ville have ønsket, at der var nogle slukkede FCK-fans, der var taget hjem i det lidt i søndags. Men det er bare en del af spillet, det der med, der er udebanefans. Det andet er altså bare en tom fornemmelse.
I har jo i begge klubber været enige om det her med også så at lave et stemningsboykot i forbindelse med de her to derbys, som jo så betød, at der var et vis antal minutter i hver kamp, hvor at hjemmeholdets fans, som var de eneste, der var til stede, ligesom holdt igen med at synge og skabe den store stemning, indtil man nåede til et vis punkt. Den beslutning, var der bred enighed i baglandet? Oplevede I ikke nogen som helst, eller nogen af jeres medfansgrupperinger, der satte spørgsmålstegn ved, om det var den rigtige vej at gå? Sara, du kan få lov til at svare først.
Jo, ja. Hvis jeg må til dem. Nå, okay.
Bare kom, Lars. I var jo de første.
Nå, nej, Sara, nu Sara, du får lov til at svare. Nu var jeg bare så hurtig.
Ja, Ej, det er okay.
Du svarer først,
ja. Jamen altså, vi havde da nogen i baglandet, der ikke helt kunne forstå det. Og mente, at det her det er jo en vigtig kamp for os. Sådan derby, det er altid vigtigt. Så vi skulle da støtte spillerne. Jeg vil sige, iblandt os, der er med til at træffe beslutningen, der var der ikke meget betænkningstid om, at det her det var noget, vi skulle gøre. Men der har der klart været en lille splittelse og nogle spørgsmålstegn ved beslutningen. Det er der ikke nogen tvivl om.
Og hvad siger du, Lars?
Jamen, det var det samme, vi oplevede. Og man kan jo selvfølgelig godt forstå det. Det er jo en vigtig kamp, både kan man sige, for vores vedkommende i forhold til mesterskabsspillet, men det er også et derby, så der er rigtig mange følelser på spil. Så selvfølgelig var der nogen, der ligesom tænkte, at hvorfor sætter man det her på spil ved at lave en stemningsboykot? Men der var vores ting, at vi blev også nødt til at se fremad. Altså, vi blev nødt til at tage det lange træk, det her. Det handler jo egentlig ikke kun om den ene kamp her. Det kommer og handler også om den fremtid, især fordi mange tilskuere, som jo netop nu, når vi skal til at snakke kollektivt, bliver udelukket for nogle fås handlinger. Og det er jo det, vi gerne vil gøre opmærksom på med det her. Og sige, altså, det nytter jo ikke noget at skære alle ind over en kamp, så vi får de her kampe, hvor der ikke er den nødvendige tænding og atmosfære til.
Og så, hvis vi nu kigger på det her med, altså det som, hvad kan man sige, Divisionsforeningen har håbet på at opnå ved den her kollektive straf, det er jo selvfølgelig mindre ballade. Og man kan sige, ud over at det helt åbenlyst var noget mindre ballade til de her to kampe, fordi at der ikke var nogen at blive sure på efter kampen. Hvis vi så kigger lidt fremad, tror du så på, at det har en effekt? Altså tror du på, at nogle af dem, der har lavet ballade, at de kunne komme på bedre tanker af at opleve, at de bliver frarøvet sådan to kampe her, som de ellers elsker?
Nej, det tror jeg egentlig ikke nødvendigvis, at sådan det fungerer, fordi der kan man også bare forstå, at der er et spil i det miljø, som uanset hvordan det har set ud til kampen før, fortsat vil eksistere. Så det vi andre skal gøre, det er jo i stedet for at fokusere på, hvad er det, der har virket tidligere, hvad har så måske ikke virket, og hvordan kan vi forhindre de her episoder i at opstå. Og det er jo noget, vi har råbt op om faktisk siden sidste derby i efteråret, som har medført de her konsekvenser.
Og hvis vi lige tager dem med det samme, hvor er det, du ser sig, at der er nogle muligheder for at gøre noget, der kan forhindre den her ballade, men som ikke er at straffe kollektivt?
Jamen altså, vi så jo en masse svigt og en masse huller i forhold til aftaler, der tidligere har været på plads. Det er helt ned til noget hegn, der ikke var, som det plejede, når man nu skal helt tilbage til før corona, for at finde noget, der hedder plejer. Og det var politiets taktik omkring, hvilken vej skulle man gå osv. Så kan det virke dumt at inddrage politiet, fordi det er jo ikke dem, der laver balladen, men det er måske også dem, der skal sikre, at vi andre vi kan gå trygt rundt, uanset hvilken farve vi har på. Og det gør man bedst ved at overholde de aftaler, der bliver lavet. Så for os at se, så handler det om, at vi skal have de her aftaler og strukturer på plads. Så alle os, der vil undgå ballade, vi ved, hvor vi skal opholde os på hvilket tidspunkt fremadrettet.
Lars, udover at jeg forestiller mig, at du er enig i de pointer, er der så noget, som du kan få øje på, hvor der er nogle knapper at skrue på, som er noget andet end at sige, at så kommer hele holdets fans bare ikke med?
Jamen, det er jo netop det, også som Sara siger, det handler i virkeligheden meget om planlægning og aftaler mellem politi, klub og fans i virkeligheden, fordi og når, for netop, at netop som Sara også egentlig siger, det handler om, hvis man kan lave de rigtige rammer, hvor man ligesom handler om, vi skal også huske, at vi taler altså om et fåtal, at de mange tusind, der er til fodbold, så hvis man ligesom kan lave nogle rammer, hvor blandt andet de her fans, der gerne vil slås, fordi det, uanset hvordan vi vender og drejer det, så vil de være der, medmindre politiet selvfølgelig smider dem i huliganregisteret. Så hvis man kan netop forhindre, at de to grupperinger kommer i karambolage med hinanden, jamen, så har vi allerede nået et langt stykke vejen, og det mener vi jo netop, at det kan man bedst ved, at vi alle parter, altså klub, fans og politi, sætter os ned og så simpelthen laver en plan for, hvordan man gør det. Og det er netop også rigtigt, det Sara siger, det, sådan, det kan godt være, der er gået corona i det, men der var nogle udfordringer derude sidst, som vi ikke har set tidligere, altså hvor der simpelthen ikke virkede, som om der var styr på det. Og vi har netop til den anden side oplevet gange, hvor der har været styr på det, aftalerne er blevet holdt, man har vidst, hvordan man kommer til og fra stadion, og man sørger for, at de to fangrupperinger, der gerne vil i kampolage med hinanden, de bliver adskilt tidligt faktisk, jamen så har der ikke været problemer. Og så er det jo netop, at vi får et derby, hvor der ikke bliver truet med kollektiv straffe senere.
Og det er jo så den ene ting. Det er det her med, gør politiet det godt nok? Er der hegn de rigtige steder? Det er det, der ligesom stopper balladen i den enkelte kamp på den enkelte dag. Hvis vi så kigger lidt frem, så hvad er det så for nogle løsninger, vi kigger på, når vi skal se lidt mere på noget adfærdsændring? Altså, så har man for eksempel som fan, synes du, har man så et medansvar for at prøve og udskamme nogle af de her mennesker, der kommer til fodbold for at slås, fordi jeg vil vædde med, at som det er i alle miljøer, og når man går op og ned af hinanden og sådan noget, så i mange tilfælde, så ved man jo godt lidt, hvem det er. Gør man ikke det?
Det gør man jo ikke nødvendigvis. Fordi lad os nu tage det her derby her. Jeg stod i vores klubhus og skænkede øl, så jeg har præcis nul idé om, hvem der var involveret, for jeg var simpelthen ikke til stede. Og det der simpelthen, husk, vi er individer. Så der er 25.000 individer på stadion, og vi kan ikke alle sammen se alting og vide, hvem alle er. Så det ansvar, du som fodboldfan har, hvis du ikke ønsker at være involveret i de her episoder, det er at finde dig et andet sted. Fordi så ved politiet, det er de her 100, det er de her 20, det er de her 5, vi skal håndtere. Så er der ikke alle mulige andre, som ender midt i det hele. Og det er tilbage til aftaler og strukturer, som man som almindelig fodboldfan, der ikke vil være involveret, ved, at jeg kan bevæge mig her på det her tidspunkt. Det vil sige, at jeg er i parken som Brøndby-fan, skal søge til Svanemøllen station, og så ved jeg, at der kan jeg gå i fred og være væk fra problemerne.
Lars, hvad siger du altså som en person, som har en vis status i klubben? Føler du da ikke noget ansvar for at italesætte over for eventuelle ballademager, at det er altså ikke noget, der hører hjemme i din klub, så at sige?
Jo, hvis jeg ligesom kunne adressere det, som Sara siger, så er det jo en rigtig mange forskellige personer, vi taler om her. Og det, man egentlig også skal huske på, det har vi faktisk også snakket meget med politiet om, det er, at til de her kampe kommer der faktisk også rigtig mange, som normalt ikke kommer til blandt andet Brøndby og FCK-kampe, som kun har et formål faktisk, det er at slås. Og det er også der problemet med politiet, eller politiet har et problem, det er at identificere de her folk, som vi nødvendigvis heller ikke ser. Altså vi oplever rigtig mange, for eksempel når vi spiller i Europa, en masse ansigter, som vi normalt ikke ser til udebanekampe i Superligaen, og det faktisk mange gange gør det samme så også gældende ude i Brøndby, fordi det netop er sådan en attraktiv kamp. Så kan man så sige, at klubberne har så prøvet, at vi har et loyalitetsprogram, at sikre, at dem, der kommer ind, det er også dem, de ved, hvem er. Og jeg synes faktisk også, at vi prøver netop ved at snakke med nogle af de her grupperinger om, og de ønsker faktisk også jo selv nogle gange, at kan man sige, at forholdene bliver identificerbare, hvis man kan sige sådan, at der er nogle klare aftaler, hvordan vi gør det her. Fordi der er selvfølgelig nogen, som man aldrig nogensinde kommer i kontakt med, som vil gerne ved konfrontation, men der er jo faktisk også et rigtig stort et flertal af de stemningsskabende fans, som rigtig gerne vil på stadion. Så for dem handler det jo i første og fremmest også om at komme til stadion, men man skal også forstå, at der så også er en gruppe, der godt let lader sig antænde, og vi har for eksempel tidligere oplevet flere gange, blandt andet for at kaste golfbold i hovedet ude på Brøndby Stadion, der med kom gående. Og så er der altså nogle folk, der tænder fuldstændig af, som nødvendigvis ikke ville have søgt en konfrontation den dag, men egentlig bare ville på stadion. Men når man får en golfbold i hovedet, så kan jeg sgu egentlig godt forstå nogle gange, at man egentlig gerne vil hen og fortælle den anden part, hvad helvede de har gang i. Men det er en svær, det var lige for at spørge, for det er en svær størrelse, fordi i sidste ende er det her jo ikke et fodboldproblem, vi sidder og adresserer. Det er jo faktisk et samfundsproblem i det hele taget, at vi oplever folk, som ikke kan nu siger jeg opfører sig ordentligt, jeg synes, det er sådan et pædagogisk rejsen fingers udsagn, men lad os sige det sådan, ikke opfører sig ordentligt, når de er til arrangementer. Senest kan vi jo se...
Man kunne
jo
også bare kalde det kriminelle.
Ja, det...
Altså uanset hvad er det vel stadig kriminelt at slå på hinanden, uanset om man har fået en golfbold på sig, eller om man søger det til en fodboldkamp?
Altså, jeg vil så sige, hvis man får en golfbold i hovedet, så kan man vel en forsvarsadvokat jo nok mene, at det handler om selvforsvar, men det er sådan en anden side af sagen.
Det er vel trods alt de færreste konflikter, der starter med de golfbolde, trods alt. Det er jo alt andet lige. Så synes jeg bare, Lars, det der med i talesæt, men jeg synes, det er jo rigtigt, at det er jo lige før det at tale det for flinkt op, det der med at sige ballademager, eller folk, der får lyst til ballade, fordi det er jo i virkeligheden, som du siger, at det er ligesom et gadeslagsmål alle mulige andre steder. Det er så bare nogen, der har fundet en ny arena at opsøge det i med de her, til de her derbys.
Og hvis du vil høre diskussionen til ende, så kan du lytte til Blædel mod Rov som podcast på Radio 4's app, eller der, hvor du foretrækker at lytte til din podcast. Vi skal videre til Sportsugen, hvor Claus Elgaard taler med Thomas Ehlers, som er læge og ved en masse om, hvad der sker med kroppen, når man løber et maraton.
Hvordan kroppen kan klare at løbe de 42 km på lige omkring 2 timer, det er et mindre mysterium i sig selv. Og efterhånden som maratonløb har udviklet sig til en folkesport, så er der også mange motionister, der kender den fysiske smerte og den mentale barriere. Men hvad er det egentlig, der sker i kroppen på en elite maratonløber fra startskuddet lyder til vedkommende krydser målstregen? Thomas Ehlers, du er læge og Ph.D. ved Københavns Universitet og arbejder med human fysiologi. Kan du tage os med på turen i et sprog og forklare, så jeg kan forstå det, hvad det er for en belastning, kroppen udsættes for i et maratonløb? Hvad er det første, der sker? Og her snakker vi altså om dem, der bare løber rigtig stærkt.
Ja, jeg skal i hvert fald gøre mit bedste. Altså det, som der adskiller maratonløb fra de fleste andre løbediscipliner, det er, at det er lidt et andet dyr, fordi distancen er så meget længere, og det stiller nogle særlige krav til kroppen, som andre løbediscipliner ikke gør. Og i virkeligheden så er indledningsvis sker der ikke så frygtelig meget interessant for eliteløberne, fordi de skal sådan set spare på kræfterne det første stykke tid af løbet. Så i starten, der er der styr på og ro i bussen, så længe at de løber afsted. I hvert fald den første halvdel af løbet, plejer det typisk at være.
Mm-hmm. Og hvornår begynder det så ligesom at blive kritisk fysiologisk eller at stramme til?
Jamen, det gør det, når det er, vi kommer ud over de her halvanden time, nærmer os 2 timer. Det, der er forskelligt fra eliteløberne til os andre, der måske er længere tid om at løbe, det er, at især når vi kommer ud på distancer, hvor det tager over 2 timer, så bliver det en stor udfordring for kroppen, da vi løber tør for sukker i vores muskler. Og det betyder ret meget performancemæssigt. Der kommer man til at sætte tempoet ned, og det er det, som mange motionister oplever som muren, som man møder cirka efter 2 timers løb, måske 2,5 timer.
Hvad er det så, der slides mest på? Altså nu snakker vi igen om dem, der løber det på de helt hurtige tider. Er det hjertet, lungerne, eller hvad er det for nogle organer, der får tæsk, ganske enkelt?
Jamen det er i højeste grad musklerne, som bliver udsat for noget anderledes, end de er vant til. Man ser, når man tager muskelbiopsier på løbere, som har gennemført et maraton, så op til 2-3 uger efter de har gennemført sådan et maraton, så har de mindre sukkerdepoter i musklerne, end de havde inden.
Hvor langt kan man komme ud fysisk? Altså, vi har jo tit set, eller vi ser ofte, løbere, der kommer ind, hvor de jo helt bogstaveligt talt ikke har nogen idé om, hvor i verden de er, eller hvad de i øvrigt laver. De er bare helt færdige. Hvor langt ude på grænsen er de løbere egentlig?
Jamen igen, der er en anden vigtig ting, som spiller ind, det er jo selvfølgelig dehydrering, som vi også ser, når man kommer ud på de her distancer. Hvis det er, man svider over en liter i timen, så kan det være enormt svært at få nok væske ind undervejs. En anden ting, der sker, når man løber, er også, at det er svært at optage væske og ernæring, fordi vi får mindre blod igennem til vores mavesæk. Så derfor så kan det blive et problem for løberne, og nogle af dem, som man ser, hvor det er, at de kommer ind, og som du beskriver, er helt væk fra vinduet, det er typisk, fordi de er blevet dehydreret voldsomt. Så det, jeg vil sige, det er også en vigtig ting, men det kan altså også godt ske på kortere distancer. Nu så vi jo en Joshua Cheptegei, der løb VM Cross over i Aarhus. Han løb i Uganda, der nåede han på sådan noget, der ligner 10 kilometer at nå ud i tårerne. Så det er en lidt anden mekanisme, man også kan sige.
Man ser jo, hvis man rammer ind i en dokumentar om heste eller dyr eller zebraer på savannen, så lærer man jo, at sådan en fætter kan løbe sig ihjel, hvis den bliver bange nok, kan man sige. Kan man løbe sig ihjel?
Det kan man godt. Man kan sige, vi mennesker er bedre gearet til at løbe i lang tid, end dyrene er. Blandt andet er vores hjerte og vores lunger bedre proportioneret end for eksempel en hest, som har et kæmpestort hjerte i forhold til dens lunger. Så der ser man ofte større skader på lungevæv hos heste for eksempel, end man vil gøre hos mennesker. Så rent evolutionært, så det her med, at vi ikke er dækket i hår, og vi bevæger os rundt på to ben, det er en væsentlig forskel, som gør, at vi er bedre rustet til de her lange distancer.
Mm. Myten om, at mennesket på distancen kan løbe fra alle dyr, er den sand?
Ja, altså som en læge altid svarer, så det jo, det kommer an på.
Ja.
Men det er klart, at hvis vi taler lavintenst arbejde, hvor man sådan går eller småløber, så er det absolut noget, der gør sig gældende, fordi vi bruger væsentligt mindre energi, og vi har nemmere ved at komme af med varmen. Og det er ret vigtigt. Vi har også et mindre overfladeareal, når vi bevæger os rundt, end dyrene har. Så det er en af de få ting, vi kan bryste os af, at vi rent faktisk kan med vores fysiologi som mennesker.
Ellers, jeg har i tidens løb beskæftiget mig en hulens masse med doping og talt med en masse, der forsker i doping. Jeg ved, at der rundt omkring i verden forskes i stoffer, der kan dæmpe eller eliminere signalerne om, at vi er trætte, eller nu gør det ondt, og så videre. Jeg er godt klar over, at det slet ikke er etisk korrekt, men hvad mener du om sådan nogle tiltag?
Altså, der er jo lavet nogle studier, blandt andet er der undersøgt hos cykelryttere, hvor man giver dem, altså det er jo så et ekstremt eksempel, men hvor man blokerer deres rygmarvssignaler, altså sådan, så de stadigvæk kan cykle, men at de ikke får signaler tilbage fra benene om, at der er smerte i benene, og de er ved at køre sig selv ud. Og der ser man altså, at cykelrytterne får væsentligt sværere ved at disponere deres kræfter, og kommer til at køre alt for hurtigt, og simpelthen ender med at gå fuldstændig kolde. Så det kan være, at man kan bruge det. Jeg vil tro, det er en snæver knivsæg, man bevæger sig på der.
Men er det sådan noget, der kan medføre, at fordi når man får de her signaler om, eller fra sidestik, eller hvad man gør, det er vel ligesom, når den røde lampe lyser i bilen, nu skal man køre ind til siden. Hvis den røde lampe ikke lyser, og man bare løber videre, kan det så blive fatalt?
Det kan det formentlig godt, og der er jo også det meste forskning tyder på, at de sidste, kan man sige, nedlukningsmekanismer, der gør, at vi ikke bevæger os mere, altså vi simpelthen kollapser, at det er centralt, så det vil sige, at det sidder inde i centralnervesystemet. Så hvis en person løber sig helt ud til, de slet ikke kan mere og falder om, jamen så vil du stadigvæk kunne mobilt, som det end lyder, stimulere deres muskler elektronisk og få dem til at bevæge sig. Så i sidste instans, så er der noget, der tyder på, at den endelige træthed, den sidder inde i centralnervesystemet.
Og her til sidst, Thomas Ehlers, løber du selv maratonløb?
Det gør jeg. Jeg skal ikke på søndag, der skal jeg pace nogle af mine holdkammerater, så jeg løber ikke hele løbet, men jeg skal lige ud og smage lidt.
Og ligesom når man spiller golf, det gør jeg så jo det ikke, så spørger man altid, hvad er dit handicap? Og i maraton har jeg lagt mærke til, hvad løber du den på?
Jamen, der har jeg løbet maraton på 2 timer og 25 minutter.
Af for den. Det er en ret habil tid, skal jeg så lige hilse at sige. Thomas Ehlers, du er læge, Ph.D. fra Københavns Universitet. Tak for dit meget, meget interessante indblik i fysiologien, når man kaster sig ud i de der 42 kilometer. Tak skal du have.
Det var så lidt. Ha' en god dag.
I lige måde.
Til sidst skal vi forbi Fire på Foden, som har fået ny vært.
Og dermed velkommen indenfor til Fire på Foden her på Radio 4. Mit navn det er Oliver Breum, og jeg er din nye vært på programmet her. Det glæder mig rigtig meget til. Det er min første dag i studiet. Vi har et rigtig godt program klar til jer, men jeg tænker, inden vi lige går sådan i dybden med det, så når det er et fodboldprogram, fodboldmagasin, som vi laver her, Fire på Foden, så er det måske meget godt, at jeg som ny vært på en eller anden måde, hvad kan man sige, bekender kulør. Det vil måske klæde mig meget godt, sådan fodboldmæssigt. Og så vil jeg bare super kort sige, jeg er Silkeborg-fan, når det kommer til den danske Superliga, så jeg er rigtig glad for tiden. Det går jo altså over al forventning. VHS i toppen er en sand fornøjelse at følge med i. Så det er jo sådan personligt ret dejligt for mig. Når vi kigger på udlandet, så er det fodboldklubben Ajax Amsterdam, der sådan har mit helt store hjerte. Jeg var på en rejse dernede, der var en 10-12 år, blev meget forelsket i ungdomssystemet og spillestilen og sådan noget. Og faktisk de to klubber, altså lige nu merger de jo faktisk både på talentmasse og på spillestil. Det går ret godt begge steder. Så jeg er glad mand, rigtig glad mand. Derudover så har jeg, fordi jeg bor i København, valgt også at have et sæsonkort til Parken. Det har jeg sammen med nogle af mine venner, der er rigtig store FCK-fans, og det er fint nok, så kan jeg ligesom holde fodboldglæden ved lige. Men det ændrer ikke på, at det er Silkeborg, der er mit helt store hjertebarn, når det kommer til dansk fodbold. Hvilket også vil sige, at der på onsdag er en ret spændende kamp, hvor de to mødes inde i Parken. Og jeg ved ikke helt, hvad jeg skal gøre der, om jeg skal møde op med tape for munden eller et eller andet, så jeg undgår at blive uvenner med mine venner. Men det var sådan lige det. Så ved I ligesom, hvor jeg er henne fodboldmæssigt. Jeg vil våge at påstå, at jeg er en dygtig nok journalist og vært og interviewer til, at I ikke kan høre det, når vi først vil gå i gang med programmet. Men det kan I jo så. Det kan I skrive ind på sms'en, hvis I gerne vil have en kommentar til det. Den er jo et nummer på sms'en, at I skal skrive til 1424, og så skriv lige en besked, og så send den afsted. Men det tror jeg ikke, I kan. Det skal nok blive rigtig fint. Jeg glæder mig rigtig meget. Vi skal simpelthen tale om så mange spændende ting. Vi skal blandt andet tale med journalisten Jensen fra Ekstra Bladet. Han har lavet en ny podcast, der hedder Blodbold, og som handler om det, der foregår nede i Katar. Det er han jo virkelig manden, der har været på. Han har arbejdet på det her i 10 år. Og det skal vi tale lidt med ham om. Han har blandt andet udtalt, at han vil følge den her sag til ende. Og jeg er faktisk ret interesseret i at høre, hvad enden egentlig er på det her. For det synes jeg faktisk er ret uklart, når man kigger på Katar, om der er en ende overhovedet. Men det der er spændende, skal vi tale med ham om. Så skal vi tale med landsholdsspiller Sofie Junge Pedersen. Hun er nykåret italiensk mester for Juventus, hvilket vi allerede nu, men også til hende, godt kan sige tillykke for. Det er en kæmpe bedrift. Men det jeg også gerne vil tale med hende om, det er den nye professionelle stil, der skal være i Serie A. De vil gerne gå over til professionel fodbold. Og det er ret interessant at høre, hvordan det foregår, både i klubben, men også sådan for den mentale forberedelse for en som Sofie, der spiller. Det bliver også rigtig godt. Så er der ramadan lige nu, hvis ikke du vidste. Og det betyder blandt andet, at vi skal tale med Isam Jebali fra OB, fordi han holder ramadan lige nu, hvilket betyder, at han faster, når solen er oppe. Og også nogle andre ting, men primært fasten. Og det er jo altid interessant med sportsudøvere, det her med, hvordan det måske påvirker, eller måske ikke påvirker. Men det taler med ham om. Det bliver til sidst her i den første time. Han har faktisk gjort det ret godt, kan jeg godt afsløre allerede nu, så det er ikke sikkert, det er så stor en bagdel at fase, når solen er oppe. Så kommer vi til time nummer to, og det vil bare kort sige, at der bliver altså et ret stort og generelt fokus på, hvad kan man sige, den kamp, der kan opstå mellem en fodboldklub og den kommune, klubben er i. Vi skal konkret tale om AGF, der har en forpakningskamp, kan man sige, om hvem der skal forpakte bygningerne ude omkring deres stadion lige nu. Vi har også en snak med Hvidovres borgmester, der er ret træt af de kriterier, der er for Superliga-stadions, eftersom at Hvidovre måske ligger til at rykke op. Men så fik I det. Det bliver simpelthen så godt, og jeg har glædet mig så ekstremt meget til den her dag, så jeg håber, du vil løbe med derude og sende beskeder ind på sms'en, som sagt 1424, og så ellers bare din besked afsted. Så står jeg med dem her på skærmen, så skal jeg nok tage fat i dem, hvis der er noget. Men jeg tænker sådan set bare, at vi stille og roligt kaster os ud i det. For nu skal jeg nemlig tale med Jan Jensen, der som sagt er sportsjournalist ved Ekstra Bladet, og manden bag, jamen, først og fremmest den her podcast Fodbold, men også generelt den her meget, jeg har lyst til at sige Danmarks bedste dækning, når det kommer til forholdene nede i Katar. Velkommen til, Jan.
Tak skal du have.
Jan, nu har jeg dig med her, fordi vi selvfølgelig skal tale om den podcast, du har lavet, Blodbold. Jeg vil egentlig godt starte med at høre, hvad den her podcast kan fortælle, som vi ikke allerede ved i forhold til forholdene nede i Katar.
Meget forhåbentlig. Vi har virkelig lagt os i selen, når jeg siger vi, fordi der er jo et hold bag det her. Det er jo ikke kun mig. Men vi har virkelig lagt os i selen, fordi vi forsøger også at forklare, kan man sige, vejen til Katar. Altså, hvordan kunne det overhovedet gå til, at et fodboldland som Katar, eller som måske ikke så bare så stort et fodboldland, i hvert fald ikke i 2010, hvordan de overhovedet kunne få VM. Og den historie begynder faktisk helt tilbage i 1974, så der er også noget historie i det her, som jo, vi håber, at mange synes vil være interessant, fordi hvordan var det FIFA egentlig udviklede sig fra 1974 og frem til den afstemning i 2010, hvor det var så gennemkorrumperet, at man kunne give VM til Katar. Det er sådan en lang historie, men også en spændende historie.
Hvad er sådan det nyeste, han har sagt? Altså, er der noget, du selv er blevet overrasket over i forbindelse med den her podcast konkret?
Nej, ikke som sådan, fordi jeg har, som du selv siger, eller selv sagde i en introduktion, så har jeg jo beskæftiget mig med det her i 10 år. Så, og jeg har været meget igennem mange artikler, mange bøger, mange tv-dokumentarer. Som sådan er der ikke noget, der har overrasket mig. Altså det, som stadigvæk kan overraske mig, det er den kynisme, som FIFA og FIFAs præsident Gianni Infantino senest har lagt for dagen. Altså, det overrasker mig meget. Jeg var jo senest i Katar her i forbindelse med FIFAs kongres. Og altså, det er som om, at de her problemer, som jo er problemer, voldsomme problemer med migranter eller for migrantarbejdet, de ikke eksisterer. Det gør det ikke åbenbart for FIFA-toppen, og det gør det heller ikke for lederne i Katar. Så det kan stadigvæk overraske mig.
Og det siger du, det ikke gør, fordi du har henvendt dig til dem og fortalt, hvad du ved? Eller hvorfor siger du det?
Ja, det har jeg jo gjort flere gange. Og nu så vi så her senest Infantino på en konference i Los Angeles i USA. Det var i sidste uge, hvor han sammenligner sine egne forældre, der immigrerede fra Italien til Schweiz med den situation, migrantarbejderne har i Qatar, hvor han så siger, at de er jo stolte bare, at de har et arbejde. Det viser jo bare, at manden er fuldstændig uden situationsfornemmelse og har ingen indsigt i, hvordan virkeligheden er for migrantarbejderne dernede. Så det kan stadigvæk overraske mig og undre mig.
Er det måske ikke den mest, tiltalende vinkel på det, der foregår dernede?
Nej, det kan man ikke sige.
Jan, du har sagt i forbindelse med den her podcast, og den fandt nok faktisk også tidligere, men du har i hvert fald sagt, at du vil følge den her historie til enden. Og det fik mig til at undre mig over, eller tænke over, hvad er enden? Altså, har du selv gjort dig begreb om, hvad enden er på den her historie?
Nej, altså umiddelbart vil man jo tænke, at enden det var så VM i november og december, at så sidder vi der juleaften, og så er det hele overstået. Men det er det jo ikke, fordi der vil jo stadigvæk være udfordringer i Katar, der vil stadigvæk være migrantarbejdere, og der er stadigvæk ting, som ikke er færdige. Altså i Katar har de jo en plan, der hedder 2030. Altså først til den tid skal alle de planer, de har med landet, som værende et turistmekka, eller blive turistmekka, et sportsmekka, altså først til den tid skal det sådan, alle de her ting være på plads, og de vil jo også have de olympiske lege. Selvfølgelig vil de det. Sikkert også vinter-OL på et tidspunkt. Det skulle ikke undre mig. Men i hvert fald de olympiske lege. Og jamen, så fortsætter det jo bare. Og så er der jo det, som også er en del af vores podcast. Altså, hvad er det for en arv, som FIFA, de taler meget om det her legacy. Altså, det er næsten til at brække sig over, men det taler de hele tiden om, at fodbolden, når de har haft VM i de her lande, jamen, så efterlærer de en arv. Hvad er det egentlig for en arv, de efterlærer i Katar? Den har jeg tænkt mig at følge op på, også efter VM. Så på den måde stopper det ikke. Der kom du bare.
Jamen, det er mere fordi, jeg tænker, at det måske, jeg ved, kan man sige, du er ikke aktivist jo. Altså, det er jo ikke, fordi du går ind i det her, tænker jeg, med en aktivistisk indstilling. Du er jo journalist, så det er mere,
ja.
Er der noget, der ligesom sådan, er enden på det, at FIFA retter ind, at de rent faktisk indrømmer noget for dig, eller er enden, at, nu jeg skulle lige så sige, at det er VM-slutrunden, når den er færdig, men det kan jeg så høre, det er det ikke. Altså, har du gjort dig sådan en konkret tanke om, om der er sådan en journalistisk endemål for dig?
Nej, altså, det som nu optager mange, også de nordiske fodboldforbund, og det pres, som de nu, de skal jo samles i morgen i Wien, forud for UEFA's kongres på onsdag. De skal jo samles for at finde ud af, om de skal lægge yderligere pres på FIFA og på myndigheden i Katar. Det er jo det, at skal man gøre noget for de her migrantarbejdere, så man kan rejse fra Katar i december med nogenlunde god samvittighed, jamen så er det ved at være sidste udkald. Og der taler man meget om et migrantarbejdercenter dernede, altså et center, hvor man kan få hjælp og rådgivning og vejledning i forhold til jura og arbejdsgiver osv. For det er jo, eller fagforeninger er jo forbudt dernede. Men et migrantarbejdercenter, som FIFA faktisk på et tidspunkt lovede, de internationale fagforeninger, de vil arbejde for, de vil støtte det, og Infantino har lovet det. Det ser ud som om, han er løbet fra det. Og det kunne være en del af den arv, man kunne efterlade dernede. Altså, der blev en eller anden form for ordnet forhold, i hvert fald på nogle områder, for de her stadigvæk 2 millioner migrantarbejdere, som er i landet.
I forhold...
Det måler forfølge.
Ja, det er også, også... Men det er heller ikke, fordi jeg sådan... Det er godt, hvad du bare ikke havde. Det er bare, når man siger, at der er en ende på noget. For jeg sidder og kigger på det og tænker, det har jeg da ingen ende, det her. Altså, og det, man kunne forestille sig, kommer til at ske, er, at nu har vi fokus på det, og så, når slutrunden så er der, fordi den bliver til noget, det tror jeg godt, vi kan konstatere, så når den er færdig, så er det ligesom det. Altså, så glemmer vi det, så er det vand under broen.
Ja, sådan er der jo nok mange, der vil opfatte det. Og jeg ved også godt, at fodboldlederne, også vores egne, altså, de har allerede blikket rettet mod det kommende EM i Tyskland og det kommende VM i USA, Canada og Mexico. For de fleste af de der fodboldledere, som jeg har mødt også i forbindelse med kongressen i Katar her i marts måned, jamen der handler det jo bare om, at det der Katar skal overstås, fordi de er så hamrende ked af de der historier og trætte af de historier, men som vi, som blandt andet jeg går og laver, nu skal de bare overstås, og så skal de videre til Tyskland og til USA, og så glemmer man alt om de der migrantarbejdere. Det er nok den måde, de tænker på. Men det er vi så nogen, der ikke gør.
Ja, det er jo, og det jeg er i hvert fald personligt glad for, at du gør, Jan. Men hvad med, altså, men er der noget konstruktivt i det her? Altså, fordi jeg kan også godt sidde og tænke, det er godt, at du har lavet den her podcast, så man ligesom kan få det belyst, men det er også, at det går, der går også rundhyl i, hvor lidt FIFA hører efter, hvor lidt Qatar hører efter, og hvor forfærdeligt de der migrantarbejdere har det. Og det er jo nogle helt, helt tragiske fortællinger. Men det er mere det der med, om man rent faktisk, tænker du er mest ind i det, du er den rette at spørge, tænker, kan man gøre noget? Altså.
Ja, altså man er jo nødt til at, ændre FIFA, og det har desværre, eller åbenbart også lange udsigter. Altså, FIFAs præsident er på valg næste år, på kongressen næste år, så vidt jeg kan forstå, har han allerede samlet stemmerne i både Asien og i Afrika. Altså, det vil sige, det er jo en ligegyldig valghandling, fordi han er jo genvalgt. Fordi det var jo der, man kunne starte. Jo. Det var jo simpelthen ved at... Og jeg har tidligere skrevet, at man skulle nedlægge FIFA og så starte forfra, fordi det er simpelthen en usund organisation. Og det er også det, vi kommer til at skildre i den her podcast. Altså, jeg tror alligevel, at vi kommer til at høre nogle historier, som I ikke har hørt før, omkring de gangster, der har siddet i FIFA siden 1974. Og når jeg siger gangster, så er det jo, fordi jeg sammenligner dem med Bambino-familien, eller Cheese-familien, eller hvad de hedder. Det er andre familier, som er blevet dømt ved retten i Brooklyn, hvor nogle af de her FIFA-banditter også er blevet dømt de seneste år. Så lidt er der jo kommet ud af, kan man sige, den efterforskning, der har været omkring FIFA. Men det er slet ikke nok, og det fortsætter jo desværre bare.
Hvis vi her på Fire på Foden gerne vil jagte noget, altså er der nogle veje, der du sådan tænker, der er ubeset? Altså nu er du også meget dernede og sådan noget, det ved jeg, men er der, det ved jeg ikke, er der nogle spørgsmål, som du også har savnet svar på herhjemme måske, eller et eller andet?
Ja, altså jeg har jo savnet nogle klare udmeldinger også fra DBU, og nu har jeg senest har jo også Ståle Solbakken, den norske landstræner, været ude og udfordret, kan man sige, DBU og Jesper Møller, fordi Jesper Møller er jo den mest magtfulde, kan man sige, idrætspolitiker i Skandinavien, fordi han sidder i UEFA's eksekutivkomité, han sidder i FIFA's turneringsudvalg, han har adgang til de her, kan man sige, magtens korridorer, og toppen af international fodbold, men der mangler jeg måske, at han i højere grad sætter sig igennem, lidt ligesom den nye norske fodboldpræsident Lise Klaveness har gjort. Men det kan jo være, det kommer nu. Nu tager jeg til Wien i morgen og følger spændt med, når de nordiske lande mødes i morgen eftermiddag, og når UEFA-kongressen afvikles onsdag formiddag.
Jan Jensen, inden du så tager til Wien, og inden det her interview er slut, der er om 5 minutters tid, så kunne jeg godt lige tænke mig til sidst at fokusere lidt på dig, faktisk. Altså i forhold til, hvad det er, du har oplevet, og om du ikke vil sætte nogle ord på, hvad det er, der sker dernede. Altså er der sådan et særligt øjeblik i Katar, som sådan er fuldstændig klart for dig i forhold til det forfærdelige, der er sket dernede?
Jamen det er der. Altså der er jo selvfølgelig flere, men noget af det, der gør os allermest indtryk, det var jo de første gange, hvor Lars Poulsen, fotograf her, min kollega, da vi de første gange kom ind i de her arbejdslejre, som jeg har sammenlignet det med koncentrationslejrene fra 2. verdenskrig, fordi det minder mig sådan om de her barakker. Nu er de blevet bedre, delvist i hvert fald, men der vi var dernede i 13 og i 15. Altså, jeg siger, at vi kommer ind i nogle steder, hvor man tænker, at der kan simpelthen ikke leve mennesker her. Så under sådan nogle forhold kan man ikke leve. Altså 8-10 mænd klemte inde på meget, meget få kvadratmeter i et rum uden vinduer og uden aircondition. Det var der ikke dengang. Det er der heldigvis i dag de fleste steder. Og uden toiletter og uden et egentligt køkken, altså i nogle af de her barakker, det var jo de måtte jo tage vand med i dunke inden for deres arbejdspladser, når de så skulle hjem, fordi der ikke var vand eller rindende vand i de her barak, de boede i. Det var simpelthen så uselt. Man tænker, Katar, som er verdens rigeste land, når man kigger på indbygger, og så kan man alligevel behandle mennesker på den her måde. Og de var jo dengang i 13 og i 15 og delvis også i dag, var det jo slaver, fordi de havde jo afleveret deres pas. De havde, det var de jo tvunget til, og de var jo fuldstændig i deres arbejdsgivers vold. For at kunne rejse hjem, eller for, dengang måtte man ikke skifte job, men for at kunne rejse hjem, fordi hvis de nu ikke har fået løn i mange måneder, så er der ikke nogen grund til at være der, men det kunne de jo så heller ikke, fordi de ikke kunne have deres pas. Men de skulle også, ud over deres pas, så skulle de også have et udrejsevisum, som skulle skrives af deres arbejdsgiver. Altså, den måde, man behandlede mennesker på, det står stadigvæk. Det gør simpelthen så ondt stadigvæk. Jeg synes ikke, man kan være det bekendt. Og det var på grund af fodbold. Altså, det er det, der er så vanvittigt. På grund af en fodboldturnering, så behandlede man ikke bare 1.000 mennesker, men 100.000-vis af mennesker på den her måde. Det fatter jeg ikke. Altså, det fatter jeg stadigvæk ikke, at det kan lade sig gøre.
Det er tydeligt, at det har påvirket dig. Andet har næsten også været underligt. Men kan du prøve at sætte en ord på det, hvad det har gjort ved dig?
Jamen, det var jo det, jeg så sagde, at det her det er vi nødt til at følge. Altså, og jeg er jo vildt begejstret, eller vildt glad for, at Ekstrabladet har tilladt, at jeg har i så mange år har beskæftiget mig med det her, fordi det har da også kostet mange penge. Men det var jo det, at altså, der var jeg ikke i tvivl om, at det her, det skulle følges til enden, og så har du selvfølgelig ret i, hvornår er inden. Men alting har vel en ende på et eller andet tidspunkt. Ja. Måske når jeg når pensionsalderen, men så, ja, men det var det, der gjorde det. Altså, det var det, at det her, det, sådan kan man simpelthen ikke behandle mennesker. Og det er så uværdigt. Og når man så ved, altså man vidste, at de mennesker, som havde besluttet, at VM skulle til Katar, det var nogen usle griske slyngler i FIFAs eksekutivkomité.
Har det ændret noget for dig, altså sådan personligt, i forbindelse med, at du har lavet alle de her fortællinger og de her historier? Altså, kan du mærke, at du har ændret indstilling, holdning, syn på noget, eller hvordan har det påvirket dig?
Jamen, altså, det har givet jo en eller anden lede ved international fodbold. Altså, at det pengecirkus, som er, altså, man må også sige det med Katars køb af PSG og Saudi-Arabiens køb af Newcastle. Altså, det giver sådan en. Jeg vil sgu egentlig hellere se en anden divisionskamp, end jeg vil se Premier League eller VM i fodbold. Fordi det har gjort noget ved glæden ved fodbold. Og jeg er jo selv gammel fodboldspiller, og tidligere fodboldspiller, og har jo spillet masser af fodbold, men det her har taget noget af glæden ved fodbold, det må jeg sige.
Nu nævnte du det selv, det her med, at du har dækket det i mere end 10 år vel efterhånden. Og du har jo så heldigvis, har jeg lyst til at sige, hvis jeg lige skal prøve at være en lille smule positiv i det her moras af dårlige fortællinger, har du rent faktisk også set noget ændre sig. Der er sket et eller andet, ikke? Men ikke selvfølgelig ikke nok. Men jeg vil godt høre dig, hvordan er det at have brugt så mange år på det, og også kigge frem i, nu sagde du også, du ville fortsætte efter Katar, at der sandsynligvis er år endnu i den her fortælling, før vi finder den famøse ende. Men hvordan er det, at du har brugt så lang tid på det, og så set så, hvad skal vi sige, relativt få forbedringer?
Jamen, det er jo også det, der har gjort så ondt, eller har været så nedadrækkeligt. Det har været så meget op ad bakke. Altså, ikke for mig personligt, men for de mennesker i Katar. Ikke? Og det er jo, der har jo været mange indover, jo, altså Human Rights Watch, Amnesty International, Building Workers International, hvad de nu hedder, de her fine organisationer, som jo har påpeget det her. Men altså, de har jo stødt på det samme, som vi journalister, der beskæftiger os med det, stødt på. Det er, at politikerne er ligeglade i stort set. Altså, fordi vi samhandler jo med Katar, og USA har en base dernede. Og, altså, man tager jo slet ikke de konsekvenser, eller drager ikke slet ikke de konsekvenser, man burde gøre af det her. Og herhjemme har vi jo også oplevet det, at DBU spiller bold med politikerne, og politikerne spiller bold med DBU. Og når politikerne ikke siger, at vi skal boykotte, så gør vi det skam ikke. Altså, det spil, det er jo også, det er jo trættende og kedeligt, og ja, det fører jo ingen steder hen. Men det er deprimerende også, at man ikke har taget konsekvens for mange år siden og sagt, at vi må have en ny afstemning, og så skulle man have taget VM på Katar. Men
Jeg tror, jeg synes, vi skal prøve her på Fire på Foden også at jagte det lidt, det der. Altså lidt DBU, lidt Jesper Møller måske, men så også måske nogle kulturoverfører eller et eller andet. Prøve at skabe lidt debat omkring det her, fordi at, det tror jeg bare kunne være sundt. Også nu nærmer vi os også, ikke? Det er på sin plads.
Jo, det gør vi nemlig. Ja, det er fuldstændig ret.
Jan Jensen, tak fordi du gad at være med, journalist ved Ekstra Bladet, og så kan man som sagt høre Ekstra Bladets podcast Bodbold, hvis man gerne vil blive endnu klogere, både på historien, kunne forstå bag det hele, men også hvordan forholdene stadig er den dag i dag. Tak fordi du var med her.
Det var så lidt.